Sateseles pilskalns ir Siguldas senākā apdzīvojuma liecinieks. Gaujas Leitecis baseinā, arī tagadējā Siguldas, Turaidas un Krimuldas teritorijā, senākā apdzīvotība konstatēta ap 2. Gadu tūkstoti pirms mūsu ēras. Senie dzīvotāji dzīvoja apmetnēs, nodarbojās ar medībām, zveju, audzēja mājlopus un vieglāk apstrādājamās augsnēs iekopa tīrumus. Arheoloģiskie pētījumi liecina, ka līdz pat aptuveni 7. Gadsimtam Siguldas apkārtni apdzīvoja Vidzemes jeb Gaujas zemgaļi. Vēlāk, ap 11. Gadsimtu, uzplauka krāšņākā lībiešu kultūra. Gaujas krastu stāvākajās vietās tika uzceltas koka pilis un nocietinājumi, kur patvērties negaidītu uzbrukumu gadījumos. Lībieši novadu galvenos pilskalnus sauca savā valodā – Satesele, Toreida, Kubesele. Pilskalnus modri apsargāja ar lokiem bruņoti karavīri. Tur bija dzirdams arī kalēju, namdaru, podnieku un citu amatnieku darba troksnes. Lai iepazītos ar lībiešu dzīvesveidu un atstātajām liecībām latviešu tautas kultūrā, lūdzam jūs apmeklēt ekspozīciju par Gaujas lībiešiem Turaidas muzeja rezervātā. Visi Siguldas apkārtnes pilskalni ir izvietoti Gaujas vai tās pieteku tiešā tuvumā. No trim pusēm tos norobežo dabīgi stāvas nogāzes. No ceturtās, dabīgi neaizsargātās, lēzenās, aizsarggrāvis un valnis. Uz vaļņa uzcēla baļķu aizsargsienu. Aizsargsienas iekšpusē atradās dzīvojamās un saimniecības ēkas, kā arī aka. Sateseles pilskalnā, jeb Līvu kalnā, 13. Gadsimtā valdīja lībiešu vecākais Dabrelis. Pilskalns bija nocietināts ar 8 metrus augstu un 75 metrus garu aizsargvalni. 13. Gadsimta sākumā te risinājušās sīvas cīņas starp vietējām ciltīm un vācu bruņiniekiem. Sateseles pils vecākais Dabrelis bijis nesamierināms vācu un to nestās kristīgās ticības pretinieks. Indriķa Livonijas hronikā sīki aprakstītas lībiešu cīņas ar vāciešiem pie Sateseles pils. 1206. Gada neveiksmīgais pils ieņemšanas mēģinājums un pils pakļaušana dažus gadus vēlāk. No Sateseles pilskalna varat doties tālāk uz netālo Pētera alu vai Kraukļupītes pretējā krastā esošo Paradīzes kalnu un Kraukļu aizu.
Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.